បាទនៅក្នុងពេលដែលមានការបញ្ចប់តឡាការយ៉ាងដូចនេះមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលគេសម្លឹងមើលទៅភ្លាមៗឃើញថាដូចជារឿងឯកសារសាក់សីភ័ស្តុតាងអីផ្សេងផ្សេងតើមានការរក្សាយ៉ាងណាឬក៏នឹងចាត់ចែងយ៉ាងណាអំពីរឿងនោះតើអាចនឹងបញ្ជាក់បាននៅពេលនេះទេឬក៏យ៉ាងណាបាទ
បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតឡាការបើយើងនិយាយពីឯកសារគឺនិយាយអំពីគេដំណើរធំរបស់សាលាដីគឺទន្ទឹមនឹងចូលការចូលរួមយករោគយុតិធម៌ការចូលរួមស្វែងរកការពិតការផ្សះផ្សាជាតិការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តជនរងគ្រោះការចងចាំគឺឯកសារគឺជាគេដំណើរដ៏សំខាន់ហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺដើម្បីឈានទៅដល់ការគ្រប់គ្រងទៅលើឯកសារដែលមាននៅចំពោះមុខសាលាដីខ្មែរក្រហមមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងសាលាដីខ្មែរក្រហមមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសាលាដីខ្មែរក្រហមនេះនឹងទៅជាកន្លែងមួយសម្រាប់រក្សាទុកនៅឯកសារពាក់ព័ន្ធនានាសំណុំរឿងផ្សេងផ្សេងដែលមាននៅចំពោះមុខសាលាដីខ្មែរក្រហមនឹងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យសាធារណជនអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្សេងផ្សេងចូលសិក្សាចូលស្រាវជ្រាវហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានដំណើរការរយៈពេលជាង2ឆ្នាំហើយដែលបច្ចុប្បន្នមានទីតាំងនៅជាប់ជាមួយនឹងទីស្នាក់ការនៃគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយមានការផ្ទេរនៅសំណុំរឿង001ឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណុំរឿងនេះគឺមកមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាលាដីខ្មែរក្រហមនេះហើយបើកឲ្យសាធារណជនធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយតទៅថ្ងៃអនាគតនៅពេលដែលតុលាការនេះបិទបញ្ចប់មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់នេះនឹងក្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលមួយដែលនឹងបើកទូលំទូលាយទៅដល់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងផ្នែកច្បាប់អន្តរជាតិផ្សេងៗហើយនឹងផ្នែកតាក់ទងជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងបានត្រៀមរៀបចំរួចហើយទៅលើការថែរក្សានៅឯកសារនិងការអនុញ្ញាតនឹងបើកជូនដល់សាធារណជនធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបាទ
បាទចំពោះសុវត្ថិភាពឬក៏សន្តិសុខតលស័ក្តិសិទ្ធិទៅវិញតើអាចនឹងមានការត្រៀមរៀបចំយ៉ាងណាដែរឬក៏រឿងនេះវានៅវែងឆ្ងាយតទៅទៀតឬក៏យ៉ាងណាទៅបាទ
បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុវត្ថិភាពរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិរបស់អ្នកជំនាញនឹងតាមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីគឺយើងមានវិធានការនៅក្នុងការការពារចាប់តាំងតែពីដើមរហូតមកតមកដល់ពេលនេះហើយនៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះនៅពេលដែលមានការស្នើសុំពីភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសដូចពីស័ក្តិសិទ្ធិឬមួយក៏តាមនឹងរដ្ឋប្រវេណីដែលគាត់មិនចង់បញ្ចេញឈ្មោះឬក៏បញ្ចេញអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់គឺតឡាការរក្សាសិទ្ធិឲ្យគាត់ហើយឯកសារមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស័ក្តិសិទ្ធិដែលគាត់ស្នើសុំលិខិតអត្តសញ្ញាណគឺគេកុសលុបបាទមិនដាក់បង្ហាញអំពីឈ្មោះអំពីអាសយដ្ឋានអំពីអីទេដើម្បីយើងរក្សាការពារទៅដល់ស័ក្តិសិទ្ធិក៏ដូចជាតាមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីផ្សេងផ្សេងដែលនៅចំពោះមុខនឹងហើយយន្តការនៅក្នុងការការពារនេះគឺសាលាដីខ្មែរក្រហមបានរៀបចំយ៉ាងម៉ត់ចត់ហើយត្រឹមត្រូវល្អណាស់នៅក្នុងការពារការការពារទៅដល់សវត្ថភាពក៏ដូចជាអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការទេពធីទាំងបាទ
បាទបាទជាបញ្ហាចុងក្រោយតើលោកមានអ្វីជាការបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីគេដំណើររបស់តុលាការនេះហើយអ្វីដែលបានធ្វើកន្លងមកហ្នឹងតើដូចថាដំណើរការទៅយ៉ាងម៉េចហើយនឹងគេដំណើរហ្នឹងនឹងរក្សាយ៉ាងណាហើយនឹងវាទៅជាយ៉ាងណាទៅមុខទៀតហ្នឹងបាទ
បាទទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេដំណើរសាលាដីខ្មែរក្រហមនេះដែលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺបានផ្ដល់នៅគេដំណើរជាច្រើនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលក៏ដូចជានៅក្នុងបទពិសោធន៍នៃឧក្រិដ្ឋតុលាការនៃឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិដែរតកតងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍នេះគឺការមន្ត្រីរាជការដែលបំពេញការងារនៅសាលាដីខ្មែរក្រហមគឺទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ការងារដែលនិយាយអំពីការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីនៅកន្លែងហ្នឹងហើយបទពិសោធន៍នៅសាលាដីខ្មែរក្រហមដែលមាននេះគឺនឹងអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកមន្ត្រីដែលបំពេញការងារនៅសាលាដីនេះពេលដែលត្រឡប់មកបំពេញការងារនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់ខ្លួនអាចយកនៅបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាចំណេះដឹងដែលមាន ចំពោះមុខតុលាការនឹងយកមកធ្វើការងារនៅក្នុងស្ថាប័នដើម្បីកំណែទម្រង់លើការងារជាពិសេសគឺការកំណែទម្រង់ទៅលើប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាមួយនឹងការអនុវត្តនៅសាលាក្តីដូចជាតុលាការផ្នែកក្រហមនេះគឺជាតុលាការមួយដែលមានការបែងចែកដាច់ដោយឡែករវាងការិយាល័យរដ្ឋបាលក៏ដូចជាការិយាល័យនៃអង្គជំនុំជម្រះហើយបទពិសោធន៍នេះក៏ត្រូវបានប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងរដ្ឋាភិបាលបានយកនៅបទពិសោធន៍នេះមកអនុវត្តនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការជាតិហើយរហូតដល់បានតាក់តែងច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងនៃរដ្ឋបាលនេះដាក់នៅក្នុងការអនុវត្តលើតុលាការជាតិផងដែរចំណុចមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ការងារអំពីការស៊ើបអង្កេតការសរសេរសារក្រមអីជាដើមក៏ជាបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ក៏ដូចជាមន្ត្រីតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការរៀនសូត្រហើយចំណុចមួយទៀតគឺការអនុវត្តនៅប្រព័ន្ធច្បាប់របស់យើងនៅក្នុងតុលាការនេះក៏ជាផ្នែកមួយដែលអាចផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍នៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នៅអន្តរជាតិដែរចំណុចខ្លះហើយចំណុចខ្លះទៀតក៏ផ្ដល់នៅការអនុវត្តអន្តរជាតិដែរដូចជាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺជាតុលាការទី1ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានជនរងគ្រោះនឹងគឺចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីដែលនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយសម្រាប់តុលាការអន្តរជាតិផ្សេងទៀតក្នុងការអនុវត្តទៅលើការងារនេះចំណុចដែលយើងឃើញមានភាពជោគជ័យមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារផ្សព្វផ្សាយជូនដល់សាធារណជនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009រហូតមកដល់ឆ្នាំ2019នេះ2009គឺជាការចាប់ផ្ដើមបើកសវនាការលើកទី1នៅចំពោះមុខសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលើករណីសំណុំរឿងសូត្រ1ដែលមានជនជាប់ចោតកាំងកាជីវហៅដូចហើយរហូតមកដល់ពេលនេះរយៈពេល10ឆ្នាំគឺសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានទទួលស្វាគមន៍សាធារណជនប្រមាណជាកន្លះលានអ្នកមកទស្សនាដោយផ្ទាល់នៅក្នុងដំណើរការសវនាការក៏ដូចជាកិច្ចការងារផ្សព្វផ្សាយហើយចំនួននេះគឺជាចំនួនច្រើនដែលឥតព្រៀងទុកបើប្រៀបធៀបទៅនឹងតុលាការអន្តរជាតិផ្សេងទៀតយើងសួរថាហេតុអីបានជាមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនម្ល៉េះចាប់អារម្មណ៍មកទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់មកចូលរួមស្ដាប់សវនាការនៅចំពោះមុខនេះគឺដោយសារតែទី1ទីតាំងតុលាការស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាកន្លែងដែលកើតនៅព្រឹត្តិការណ៍ទី2គឺពួកគាត់ចង់ដឹងនៅរឿងរ៉ាវដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គើឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយក្នុងចំណោមកលាស់លៀនអ្នកសាធារណជនកលាស់លៀនអ្នកដែលមកស្លាកដេកខ្មែរក្រហមនេះគឺពាក់កណ្ដាលនៃសាធារណជននេះគឺជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយនឹងពាក់កណ្ដាលទៀតគឺជាយុវជនដែលកើតក្រោយរបបខ្មែរក្រហមដែលពួកគាត់ចង់ឃើញក៏ដូចជាចង់ដឹងនៅដំណើរការជំនុំជម្រះហើយជាពិសេសគឺចង់ស្គាល់មុខជនជាប់ចោតនៅចំពោះមុខស្លាកដេកខ្មែរក្រហមគឺមានលោកមូនជាលោកឃឿនសុផុនលោកស្រីអៀងចរិតលោកអៀងសេរីហើយនឹងកាន់ទីយើងហៅដូចជាដើមដែលបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះអញ្ចឹងគឺការផ្សព្វផ្សាយនេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃការជោគជ័យហើយត្រូវបានវាយតម្លៃខ្ពស់ពីអិសរជនជាតិនិងអន្តរជាតិហើយពីតុលាការផ្សេងទៀតនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៃទៅកាន់សាធារណជនហើយការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺមានសារៈប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងថាមានតុលាការមួយកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជំនុំជម្រះក្តីទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់ពួកគាត់ស្វែងរកការពិតជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយសំខាន់ជាងនេះការបង្កើតការផ្សព្វផ្សាយនេះដើម្បីឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយដែលកើតមិនទាន់របបខ្មែរក្រហមនឹងបានសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាចងចាំដើម្បីទប់ស្កាត់បង្ការនឹងការពារកុំឲ្យរបបសហគមន៍ខុសដោយរបបខ្មែរក្រហមនេះវិលមកវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងការសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់បងប្អូនក៏ជាចំណុចសំខាន់ដែរអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតការផ្សព្វផ្សាយនេះក៏ជួយឲ្យបងប្អូនដែលជាសិស្សសានិស្សិតនិស្សិតដែលរៀននៅសាលាវិទ្យាល័យសកលវិទ្យាល័យហ្នឹងតែបច្ចុប្បន្នកំពុងតែសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបកម្ពុជាជាតិបតៃគាត់អាចមាននៅមូលដ្ឋានគ្រឹះបន្ថែមទៀតជាក់ស្ដែងទៅលើដំណើរការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងទៅនឹងអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះមុខអ្នកទទួលខុសត្រូវឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនឹងពួកគាត់រៀនអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបខ្មែរក្រហមការកកើតអ្នកដែលដឹកនាំឧក្រិដ្ឋកម្មការឈឺចាប់ផ្លោចផ្សាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនបានសិក្សាអំពីនីតិវិធីច្បាប់ការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោត ជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់នោះទេអញ្ចឹងការទស្សនកិច្ចនៅសាលាដីខ្មែរក្រហមជាផ្នែកមួយនៃការបំពេញបន្ថែមលើការយល់ដឹងរបស់ពួកគាត់ហើយតាមការស្ទុះមតិមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលហិនដាដែលធ្វើជាមួយនឹងនិស្សិតគាត់និស្សិតដែលពួកគាត់មកនឹងគាត់បាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចនៅសាលាដីខ្មែរក្រហមស្ដាប់ការធ្វើបទបង្ហាញរបស់មន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងតុលាការនេះមួយម៉ោងឬក៏មួយថ្ងៃនៃដំណើរទស្សនកិច្ចគាត់ពីព្រោះមកទស្សនកិច្ចនៅសាលាដីខ្មែរក្រហមមួយផ្នែកក៏ប៉ុន្តែយើងរៀបចំឲ្យពួកគាត់ទៅទស្សនកិច្ចនៅបឹងជើងឯកនិងគុកទួលស្លែងគាត់ថាទស្សនកិច្ចមួយថ្ងៃនេះនៅសាលាដីនៅបឹងជើងឯកគុកទួលស្លែងគឺប្រៀបបានទៅនឹងការអានសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបខ្មែរក្រហមមួយក្បាលយ៉ាងដូចនោះដែរអញ្ចឹងវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនជូនដល់ពួកគាត់តែទាំងអស់នេះគឺជាគេដំណើររបស់តុលាការដែលយើងមិននិយាយអំពីគេដំណើរនៃឯកសារផុសតាងដែលមានអាយុប្រើប្រាស់សម្រាប់រាប់សិបឆ្នាំរាប់រយឆ្នាំតទៅមុខទៀតផងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA បាទដោយសារពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះសិនបាទ
បាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទ